Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. І цю програму ви можете не лише почути, а й побачити в прямому ефірі, власне, на сайті Радіо Свобода і на телеканалі Еспресо ТІВІ. Отже, ситуація в зоні ведення бойових дій на Донбасі продовжує залишатися дуже складною. Російські війська і бойовики продовжують наступ, отримуючи нові підкріплення з території Росії, не лише техніку, зокрема, важкою, а й живою силою. І, зокрема, сили антитерористичної операції залишили свої позиції в аеропорту Донецька, за останніми даними. Так само, як вони раніше, днем раніше, залишили свої позиції в аеропорту Луганська. У чому ж причина останніх поразок українських силовиків на Донбасі, якою може бути ефективна протидія вторгненню російських військ в Україну, яке вже триває фактично напряму? Це ми спробуємо з'ясувати з гостями студії Радіо Свобода, колишнім командувачем аеромобільних військ України Іваном Якубцем. Вітаю вас, пане Якубець.
Доброго дня.
А також колишнім заступником міністра оборони України, військовим експертом Леонідом Поляковим. Вітаю вас, пане Поляков. Завжди раді вашим дзвінкам, шановні друзі, якщо ви набираєте телефони номер 490-2905, маєте змогу безпосередньо виставити свою точку зору з приводу заявленої теми програми і поспілкуватися з нашими гостями. Отже, українські збройні сили через російське вторгнення переорієнтовуються на оборону. Про це говорять у Раді нацбезпеки та Міністерстві оборони. Голова військового відомства Валерій Галитей наголосив, що АТО скінчилася, і нині це, цитую, «велика вітчизняна війна проти російських окупантів». Тим часом усе більше критики лунає на адресу керівництва силовиків України. Зокрема, їм закидають ігнорування прохань про допомогу оточеним сепаратистами і російськими військами під розділом у місті Іловайську під Донецьком. Ну, а лікарі Дніпропетровська оперують десятки поранених бійців, яким все ж таки вдалося вийти з Іловайського котла. От репортаж нашої дніпропетровської кореспондентки на цю тему Юлії Рацебарської.
Частина гранати не здетонувала, і вона мені влетіла в голову. Правда, осколок не прийшов, а тільки розсік голову. І там. От, держ словом, там лікарі пусті задягнуть.
Значит, сначала мы брали город абсолютно недостаточными силами. И я без всякого истерики, как говорил господин Данилюк, просто доставлял по инстанциям информацию о том, что нам нужны подкрепления. Подкрепления мы ждали неделю. На второй день меня ранили, и все наши потери были не при попытке штурма, а при попытке удержания город малыми силами. А потом стала складываться угрожающая ситуация. Когда ударили с одной стороны россияне, помощи не было. Со второй стороны россияне ударили, помощи не было. С третьей стороны побежали некоторые части ВСУ. И когда я узнал о том, что патронов осталось до вечера, хотя все об этом знали, я был вынужден выходить в Facebook, я был вынужден собирать все эти митинги в Киеве и прочее. Где мы сейчас воюем Майданом. Не в смысле майдановцами, а в смысле точно так же, кустарно, самоорганизацией, только люди в погонах. Нам нужно перейти к тем достоинствам, которые дает государство. Это организация, это мощь. Но для этого должны быть две вещи. Первое. Должны люди приходить к руководству, которые дают результат. И второе. Эти люди должны понимать, что в случае, если результата не будет, им будет ответственность. И эти две вещи обеспечат победу. Все. У нас этого нет.
Около 10 человек, наверное, осталось, которые вывезти из окружения. Это те, которые идентифицировались, что они...
То есть остаются еще там 10, да?
Но еще есть люди, которых мы вообще не знаем, где они. То есть они никак не дали о себе знать, что они живы, но у нас около, тоже около 10, там 11 человек, которые мы еще не знаем, где. Но они могут быть, опять же, где-то в госпиталях, например, и не помнить, как их зовут. Могут идти еще в окружении с другими батальонами, потому что там кооперировались, уже без разницы было, какой батальон.
Десятки очень тяжелых раненых. Всем оказалась помощь полицеймейщика. Один, к сожалению, погиб при доставке в реанимационный зал. С помощью сегодня простых жителей, простых людей обеспечили всех раненых.
Зауважу також, що комбат Семен Семенченко, який робив закид на адресу радника міністра оборони України Галитея Олександра Данилюка, і при цьому сам Данилюк категорично спростовує закиди на свою адресу, що він, мовляв, сіє, цитую, істерику і так далі. Навпаки, пан Данилюк має свою точку зору з приводу заяв командирів добровольчих загонів, і він, навпаки, стверджує, що він намагається знизити всі ці панічні настрої. Але до основної теми сьогоднішньої програми програми. Панове, от італійська газета «Ля Република» з посиланням на джерело повідомила, що під час телефонної розмови з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозо президент Росії Володимир Путін заявив: «Якщо я захочу, я можу захопити Київ за 2 тижні». Щоправда, потім помічник Путіна Юрій Ушаков сказав, що ці, мовляв, слова вирвані з контексту. Хоча пан Ушаков не спростував такі твердження пана Путіна про готовність лише за 2 тижні захопити столицю України. Справді, пане Якубець? Путін здатен на це? І ми нічому не можемо цьому протиставити? Чи це панічне твердження?
Ви знаєте, я скажу вам, те, на що здатен Путін зараз, ніхто не знає. Навіть в Росії, я так думаю. Це по-перше. По-друге, те, що ми намагаємося вгадати, що буде здатний робити Путін, це нам тільки шкодить. Нашій державі, нашому суспільству в цілому. Чому? Тому що ми дезорієнтуємося в питаннях того, що треба робити. Нам робити не те, що він здатен зробити, треба робити, а нам треба відповідати жорстко і чітко на ті заходи, які практично здіяні. І тоді, якщо ми це будемо робити, та ще попереджувати, страхуватися, як скажемо, відповідними заходами щодо майбутніх можливих його ходів, тоді ми будемо сильними і непереможними. Але, на жаль, ми втрачаємо час, ми втратили 5 місяців війни, і за цей час не сформували жодного оперативного або стратегічного резерву. Ні одної бригади нової, ні одного корпусу, ні одної дивізії. І коли ми запитували військові фахівці: «Шановні друзі, чим ви збираєтесь відбивати вторгнення Російської Федерації, яка сконцентрувала 40 тисяч військ на кордоні, якими силами?», то народний депутат Гриценко сказав: «Це неможливо знати, це велика таємниця. Що ви не розумієте? У нас в Верховній Раді дуже багато зрадників, це не можна розглядати на Верховній Раді». Ну от, вдарили війська, прийшов агресор. Де той план Генерального штабу, і дуже таємний, який казав пан Гриценко, де і інші військовики, в тому числі і міністр оборони. Де ці питання, чому агресія противника не відбита або не локалізована цими планами? Розумієте? Тому справа не в тому, що зробить Путін, справа в тому, що робимо ми. І якщо ми це не розуміємо, якщо ми не станемо робити те, що потрібно робити на війні, а не те, що хоче вгадувати, буде, що буде Путін робити чи не робити, що потрібно Європі чи Америці, ми цю війну ніколи не виграємо.
Пане Поляков, як ви вважаєте, от такі от твердження Путіна, говорив він про це чи ні, але справді це блеф, що він здатен за 2 тижні окупувати 46-мільйонну державу? Пам'ятаємо, скільки тривала війна у Чечні наприкінці 90-х, початку нульових, малесенька республіка, менше мільйона населення, і скільки довелося російській армії, що довелося робити. Зрештою, ця війна, до речі, російська армія була програна. Зробили ставку на Рамзана Кадирова, і фактично він правитель, що хоче те робить у Чечні, формально залишаючись в складі Російської Федерації. Це блеф з боку Путіна, що за 2 тижні він може взяти Київ? Ми здатні дати відсіч?
Це, в першу чергу, шантаж, а в другу, безумовно, блеф. Ніякий Київ він не здатен взяти, він може завдати шкоди, маючи перевагу в авіації, і нанести навіть ракетний удар, може в нього розуму або безумства і вистачить. Але взяти 4-мільйонне місто, в якому чоловіків, бажаючих взяти в руки зброю, напевно, десятки тисяч знайдеться, це абсолютний блеф.
І взагалі, добре, залишимо у спокій Володимира Володимировича Путіна, хоча, на жаль, він не збирається, так розумію, залишати Україну у спокій. От ми бачили це відео з Дніпропетровська. Десятки поранених, Іловайський котел, є вже інші котли, якщо вірити об'єктивним даним преси. Це об'єктивні обставини. Справді, почалося безпосереднє пряме вторгнення російських військ, і тому наші війська на Донбасі змушені були зазнавати цих поразок. Чи тут є все ж таки і суб'єктивні причини, може, і помилки вищого командування, якщо про них можна говорити?
Ну, об'єктивні причини в тому, що співвідношення сил було достатньо швидко змінено на користь нашого противника. Під дахом сепаратистів почали воювати регулярні підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які навіть на сьогодні набагато краще оснащені і згуртовані, ніж наші підрозділи, не кажучи вже про добровольчі батальйони. В тому репортажі чомусь уникається говорити про те, що батальйон «Донбас» – це підрозділ Міністерства внутрішніх справ.
Національна гвардія.
От, тому,
як Національна гвардія теж, Міністерство внутрішніх справ.
І чомусь не обговорюється питання, я впевнений на 100%, що наша розвідка доповідала про входження сил росіян, а чому по них не наносилися відповідні авіаційні удари, вогневі удари ракетно-артилерійські. І дуже багато питань. І, напевне, якісь відповіді керівники, певні, будуть давати, але результат є результат. І, в принципі, загальна відповідь очевидна. Там навіть елементарні принципи військового мистецтва не дотримувалися. Перше, там не було єдиного начальства. Якщо там весь час був або міністр оборони, або міністр внутрішніх справ, то яка їхня була там роль? Може, вони просто відволікали начальника генерал-штабу, головнокомандувача Збройних сил, від того, щоб він приймав...
Пана Муженка.
Да, генерала, полковника вже, здається. Муженка від своїх посадових обов'язків, треба від них спитати, чому вони заважали йому виконувати свої обов'язки. Якщо не було нанесено ударів чи через нерозпорядливість військових, чи через саботаж якогось керівництва, чи через, може, відсутність пального, то знову ж таки, отут знову треба питати міністра оборони, чи було у авіації пальне і боєприпаси, чи ні, бо це вже не стільки проблема Муженка, скільки Гелетея. Якщо це підрозділ МВС, то за нього відповідає не лише комбат Семенченко, а й міністр Аваков за нього теж. І за взаємодію між підрозділами МВС і підрозділом Міністерства оборони відповідає також і Аваков. Чомусь зараз, хоча це безумовно справедливо, критика лунає в адрес Міністерства оборони, яке надзвичайно слабко діє і в минулому, і зараз, і боюсь, що при нинішньому керівництві і в майбутньому буде дуже слабке. От. А нічого не говориться про роль Міністерства внутрішніх справ саме в даній операції. І цей список дуже довго можна продовжувати, можна говорити про ефективність задіяння цих добровольчих батальйонів, які не призначені ні по штатній структурі, ні по своїм завданням діяти в тих умовах, яких їх заставили діяти. Якщо вони самі ініціативно пішли туди, де не повинні були йти, і наполягали, що навіть якщо ви нам не дозволите, ми все одно підемо визволяти, значить тоді, крім орденів, вони повинні ще відповідати і перед прокурором, оскільки вони відповідають за життя своїх солдат. За ті десятки загиблих під Іловайськом, безумовно, потрібно нести відповідальність, починаючи з президента, закінчуючи комбатом. Якщо цього не буде зроблено, значить, будуть наслідки ще гірші в майбутньому. По сьогоднішніх новинах, я сподіваюся, уроки хоч якісь буде зроблено, і якомога швидше наші війська перейдуть до оборони. От, оскільки протистояти противнику, в якого набагато більша вогнева, більш потужна вогнева підтримка, набагато краща розвідка. От, я б сказав, згуртованість підрозділів або сколоченість, оскільки це штатні регулярні підрозділи. От, доволі важко, але співвідношення, якщо ми приходимо до оборони, поступово змінюється на нашу користь. І зараз все в руках отих наших начальників, які зараз тільки виправдовуються. Чи достатньо вони сил задіюють, чи ні. Я думаю, зараз президентові треба відстороняти міністра оборони від, ну, під якимось приводом від того, що він робить, і знаходити шлях, щоб максимально забезпечувати наші війська.
А ви як вважаєте, пане Якубець, варто президентові міняти зараз міністра оборони? І взагалі коней, так би мовити, на цій вже воєнній безпосередньо війні з Росією міняють керівництво? Чи це не
міняють,
варто?
І ще як міняють, тому що він не виконав своє завдання, він не справився з тим, задачі, які покладені були на Міністерство оборони. Це перше. По-друге, ви пам'ятаєте Велику Вітчизняну чи Другу світову війну? Такі в більш жахливих условах, ніж зараз. Міняли і негайно міняли, якщо хтось безталанно керував військами.
Ну, ще правда, ми пам'ятаємо, що не лише міняли. Генерала Павлова і розстріляли. Я думаю, це такі методи для сталінського керівництва.
То початковий
рідні.
Етап війни був, а потім під час війни і маршал Куліков, і всі решта, і Будьонний, ви пам'ятаєте, всіх швиденько прибрали.
Кулик маршал.
Кулик, вибачте, да. От, прибрали швиденько, тому що вони не справлялися з тим, значить, які потрібно робити. І прийшли нові, нормальні, підготовлені люди і так далі. Тому що, як правило, в мирний час, щоб ви знали, да, перевагу в армії має той, хто як кажуть, паркетний шаркун. Той, хто гне в спину, дуже намагається вгадати думки свого керівництва і йому підлабужничати. Оці люди в мирний час стають начальниками в армії великими. А коли приходить війна, вони не здатні воювати.
Це Віктор Муженко були дані навіть ходив в атаку сам, генерал.
Давайте ми не будемо зараз покладати Віктора Муженка чи не Муженка, ми кажемо головне в принципу. Це по-перше. По-друге, міняти треба негайно, тому що програли цілу кампанію літню. Червень, липень і серпень. Програна Збройними силами Україною, не вибач, не
Збройними. Слов'ян взяли, Краматорськ взяли, звузили.
А це все були тактичні і оперативні успіхи. Але на війні, шановні друзі, на війні вирішальне значення має тільки стратегічний успіх. Якщо стратегічний успіх є, і він впливає, і то не впливає, а він вирішується і сунеться вперед, то завдяки оперативним і тактичним, то тоді тактичні успіхи мають сенс. Це не зря пролита кров. Але коли є тактичний успіх, а нема стратегічного успіху, а взагалі він не ніяким чином не вирисований, тобто ну, не намечений, чи як там, не проявлений, то тоді тактичний рівень, він швиденько може перевертитися в прах. Так, як сталося у нас зараз, на півдні АТО. Два удара в ході на Новоазовськ ще на одну сторону, і все, що ми робили три місяці на півдні АТО, це між, в районі Невріз, а в полосі між Донецьком і Маріуполем, все знищено, все пропало. Мало тому, що в котлі і відти ледве виходимо. Тому це стратегія. Програли стратегію, а стратегія виграла Росія. Росія виграла стратегію і таким чином швидко нівелювала всі наші тактичні успіхи.
490-2905, телефон нашої студії. Маєте змогу, шановні слухачі і глядачі, поставити свої запитання нашим гостям, панам Іванові Якубцю і Леонідові Полякову. І цією можливістю вже скористався наш слухач, глядач, або слухачка, глядачка. Будь ласка, в ефірі.
Добрий день.
Добрий день.
Дмитро Олександрович, Ромний, Сумська область. У мене до гостів таке питання. Хто буде відповідати за здачу аеродрома Луганська і Донецька? Це зрадники. Це перше питання. І друге мене до гостів. Чому генеральна прокуратура зараз негайно треба заарештувати Гелетея, міністра оборони, за здачу органи і допустити йому далі керувати цими, скажімо, областями? Так як він міністр оборони, він це повинен бути заарештований негайно.
Зрозуміло ваше запитання. Ми вже приділили увагу панові Валерію Гелетею, міністрові оборони, різку критику, зокрема.
Можна відповісти.
Звичайно, можете відповісти. Не. Єдине, я просто хочу сказати, що в нас немає в студії Валерія Гелетея, він не зможе відповісти. Ну, добре,
значить,
пане Якубець.
Шановний громадянин, хочу вам сказати наступне, що наша держава створила таке законодавче поле і таке суспільство, вибачте, не тільки суспільство, а керівництво державне, районні, державні, обласні адміністрації, міністерства і так далі. І загалом поле законодавче, у якому держава себе захистити не може. І зараз ми почнемо розбиратися, хто ж там винний в тому котлі і знищенні людей наших. Та ми помаємо, що нема винних. А чому? А тому, що відповідно до законодавства України у нас відповідає за Збройні Сили Верховний Головнокомандувач. Це президент. Але ж він не керував безпосередньо бойовими діями в зоні АТО. Ні. Наступний у нас за посадою – це головнокомандувач Збройних сил, це генерал-полковник Муженко, начальник генерального штабу. А він керував? Да, він скаже, я в певному районі керував. Міністр оборони керував? Ні, скаже, мені за посадою – це не моя справа, я не керую Збройними силами. А то чекайте, а що ж ви там робили? Чого ви там командували тими бригадами і на тих комбатів налягали та решта? Що ж ви там прапори піднімали? А кажеться, він, коли його до прокурора позовуть, він каже, я не відповідаю. Далі, а міністр внутрішніх справ Аваков, він відповідає за ведення бойових дій? Ні, він не відповідає. А чому тоді прокурор скаже, твої батальйони не боєздатні, а вони в мене міліцейські, каже, вони для міліцейських.
Ну, ми вже припускаємо, да. Ми не знаємо, що тому, може сказати пан Аваков, пан Гелетей.
Якщо прокуратура сяде розбиратися з цим питанням, да, то ви побачите, що винних в країні не знайдуть. Якщо б знайшли, то ви вже Рада Нацбезпеки вже вчора би позбавила посад.
Пане Полякове, ви як вважаєте? Справді, от все можна зводити до персон конкретних, Гелетея, там, я не знаю, Авакова. Чи тут загальна ситуація так складається, що виникли ці проблеми?
Тут генеральний прокурор, безумовно, на мою думку, зобов'язаний порушити кримінальну справу, оскільки мова йде про масове вбивство. А винних багато, дійсно. Винні є не лише в Україні, а за її межами. З політичної точки зору, винні всі попередні президенти, і, можна сказати, весь народ України, який вибирав таких недолугих президентів, які нехтували обороною країни. І в такому стані у нас зараз армія, яка дозволяє агресору робити на нашій землі все, що хоче. От, безумовно, і теперішній президент, який, що подав на посаду міністра оборони некомпетентну людину, яка не відповідає практично жодним критеріям до політика, члена Кабінету міністрів, керівника, який має бути підготовлений і до воєнно-політичного керівництва, і до адміністративного контролю Збройних сил, як це в законодавчих актах визначено. От. Команди він не має, щоб контролювати свої рішення. Рішення ніякі не приймаються ним 3 місяці, ніяких кадрових рішень ні по директорам департаментів, ні по призначенням на військові посади не було зроблено. Тобто, крім підняття прапорів і коментарів для преси, вручення нагород, нічого не
ви
було.
Ви вже чимало часу пану Галетею приділили.
Це політична відповідальність.
Добре, ну ми зараз, у нас ця програма, негативні речі говоримо, а якийсь позитив можна знайти?
В трикутнику, очевидно, між керівником розвідки, командувачем сектору генерал-лейтенантом Хомчаком, який там з боям виходив, і Муженком. Хто кому що доповідав і хто яке рішення приймав. Це, напевне, зафіксовано. От, і
ну, якщо буде
для прокурорів не важко буде розуміти.
Панове, це розслідування. Зараз, секундочку, у нас 2 хвилини. Зараз.
АТО де юре. А хто керує АТО де юре? Юридично відповідає, хто несе? Керівник АТО. А хто керівник АТО сьогодні? Указом президента призначений керівник АТО. Він є.
Пан Муженко чи ні?
Ні, ні в якому разі.
Керувати може не лише керівник, а й заступник керівника.
Добре, дивіться, ми все констатуємо, що було. У нас залишилось так багато часу до завершення програми. Добре, буде розслідування, не буде, воно матиме певний результат. А що зараз робити негайно? Російські війська вже на Маріуполь готуються йти. Що треба негайно зробити, щоб поліпшити ситуацію? Невже так все безнадійно?
Якщо так далі будуть робити, як роблять, то безнадійно. У мене взагалі здається таке враження, що ситуацію намагається зробити ще гіршу, ніж вона була. Для чого, тільки не розумію, яких політичний сенс від цього можуть мати ті чи інші кола. Але що треба робити, так це безумовно. Перше, те, що вимагає суспільство. Перше, не обов'язково треба, вже хоч він і вже всім від нього всі встали, це військовий стан. Це перше. В тих хоча б 2 областях, де йде війна. По-перше. По-друге, решта областей теж підвергається безпеці. Там хоча б треба вести стан запобіжні заходи провести. Ну, четверте, якщо якісь політичні заходи, загальносвітові там, чи європейські, заважають нам давати, об'являти війну і воєнний стан в державі, і таким чином нібито драконити Росію до війни, нам це не пропонують, тоді, шановні друзі, прийміть більш розумні, виважені речі, але відповідальні, які будуть віддати цим етапу. Наприклад, сьогодні Збройні Сили України на 1 січня за рішення Верховної Ради 140 тисяч мають. З них сухопутні війська там 46 чи скільки. З цих 46 тисяч 20 чи 30, які може бути залучено чи залучено в АТО. Решта нема. Решта – це внутрішні війська, вибачте,
тобто,
названня.
Тобто залучення більшого контингенту війська.
Та беріть, прийміть рішення, збільшіть Збройні Сили в 2 рази. 300 тисяч. І сформуйте додаткові корпуси, дивізії, бригади. І є озброєння, яке лежить на складах. Сформуйте, підготовте їх і висуньте в район.
І можна дати відсіч агресору.
І агресору відсіч. І АТО можна вирішити.
Пане Полько, я просто хочу надати наприкінці слово і вам ще слово. У нас півхвилини залишилося. Що можна зробити, щоб зараз давати відсіч російському агресорові?
Ну, з оперативно-тактичної точки зору треба, безумовно, переходити до жорсткої оборони. От, на тих відповідних рубежах, які ми можемо утримати, от, і не допускати проривів північніше Донецька, Луганська і на захід від...
Українська армія на це здатна зараз?
Я думаю, що армія здатна, питання тільки до її керівництва.
Зрозуміло.
Це лише перше. Друге,
і ми просто маємо завершити.
Зосередити всі вогневі засоби на ураженні противника.
Завершимо програму. Так, зрозуміла ваша думка. Нагадаю, що гостями студії були Іван Якобець, Леонід Поляков. Провів програму Олександр Лащенко.